Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Podcast Network Asia.
Good evening, everyone. This is 158th episode ng TNR.
Wow.
158.
Sino tong ano natin, guest, Maki?
Yung guest natin, unang-una, idol ko to.
Max!
Kasi, pagka hindi ka nagmomotor at hindi mo to kilala, tigilan mo na yung pagmomotor mo.
Kasi, naglolokohan lang tayo, hindi, tigilan mo na.
Pare, matagal na tong nagmo-motor sa industriya at ang dami niya ng natulungan, ang dami niya ng napuntahan, ang dami niya ng motor na nagamit. Siguro, ano, ibang bansa na yung mga pinupuntahan niya ngayon eh. At isa pa doon, isa siya sa mga nagsimulang gumagawa ng mga riding gear dito sa Pilipinas.
Yun. And that's aligned with our Made in the Philippines tunay na riding gear theme for this month.
Yep.
So, sino ba?
Okay. So, ang guest natin ngayong gabi ay walang iba kundi si Mr. Zandro Fajardo of OZ Racing Moto Lifestyle.
Woohoo! Welcome, sir.
Good evening.
Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Agabi ba? Dapat magandang gabi?
Oh,
magandang
gabi.
Umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat. Oh, ganoon na lang. Para
oh, kasi international.
Sa Bisaya pa koridas na lahat.
Oh. All right, so before we hop onto the show proper, ano ba yung balita this week, Maki?
Okay, ang daming event na ano mangyayari dito ano itong weekend. Isipin mo July tapos supposedly maulan eh. Pero parang kanina lang umulan pero yung past few weeks medyo maaraw. So, hindi ko alam bakit ang dami pa ring event. So Friday what's gonna happen is maglo-launch ang Trip Machine.
Ano yung Trip Machine na yan?
Trip Machine is mga drag. Ayun. Pwede rin silang ano, guess natin kasi mga ano eh, I think these are also local made products. Hindi ko alam kung tama ako. Pero, mga ano to eh, mga bags, mga dry goods.
Pupunta natin.
Oo, pupunta natin. Mangyari to sa Pereya. Start at, I think, mga 3 p.m.
Oy, tapat lang ng office ko yun. That Pereya. I haven't gone to in 3 years.
Tapos, tapos meron ding event sa Bridgetown. This will be a Corsa tire launch. So, I think it will start 5 naman. So, lagari. Sa lahat ng mga pupunta, mamili kayo. And then, sa Sabado, ito, saktong-sakto, OZ Racing PressCon.
Uy, ano yun?
So, nakita ko yung poster, parang babiyahe ulit si, yan eh, si Boss Sandro eh.
Sir Sandro, ano yung PressCon na yan?
Invite mo sila.
Guys, yung ano, event for ngayong Saturday, it's all about Riding High Cardungla. Riding High Cardungla, yun yung title ng ride namin sa Himalayas.
Pero nakapag-ride na kayo sa Himalayas dati, no?
Oo, dalawang beses na. Ngayon, pangatlo na to pag this coming August.
Oh, wait, wow. Question. Dito sa show, sa studio, sino naka-ride na ng Himalayas? Ikaw, Maki, naka-ride ka na ba sa Himalayas?
Ano, Himalaya Salt. Yun lang meron ako sa bahay, Himalaya Salt.
Ikaw, Bak, naka-ride ka na ba sa Himalayas?
Uy, ako, nag-Himalayas din pala ako. Kasama ko noon sila Jazz, yun. Yung mga kasama rin ni, ano, kasama rin ni Sir Sandro doon, yun din yun.
I think we should do another episode on Sir Sandro's Himalayan trip. If possible, okay lang, Sir Sandro?
Yes, walang problema. Okay lang yun.
Yun. Actually, Maki, ako, I've ridden in the Himalayas also, sa Bhutan.
Talaga?
Ikaw lang yung loser. hindi dapat, si Maki lang hindi naka-Himalayas.
Dapat sumama, sumama ka na kay Sandro sa August.
Pwede pa ba, Sir Sandro?
May ano pa ba?
May slot,
slot
ba
pa ba?
This coming August, wala na. Kasi hanggang 10 riders lang yung pwede kong i-cater sa ride. And next year ulit, magkaroon ng another ride.
Wow, ka naman, Maki. Next year,
year
ka pa.
Ako. Okay lang, okay lang.
Ikaw lang hindi naka-Himalayas.
Okay lang.
Anong klaseng tunay na rider ka? Yung mga tunay na rider, naka-Himalayan ride na.
Ako lang nakapag-ride sa Malta, sa Metro Manila.
Oh, and okay lang. Wala akong pake.
Wala akong pake.
na-meet mo pa si...
Sino? Si Shang-Chi.
Shang-Chi.
Sabi ko si Uncle Roger nagalit sa akin.
Alright, so we've got Sir Zandro here. We're gonna talk about Philippine-made gear. Mm-hmm. He's an inspiration to our guest before. Sila Grit, sila Inigo. Yan.
May question muna ako, Boss Sandro, if we're gonna talk about riding gear. Ano ba ibig sabihin ng OZ Racing?
Okay. OZ Racing is parang ano yan, initial ng pangalan ko. Actually, ang meaning talaga niyan is Sandro with the letter Z and sa umpisa, tapos letter O sa huling letra ng pangalan ko. Tapos ginawa ko siyang original Sandro. Parang ganon.
May peke
so,
ba?
So ang meaning ng OZ is original Sandro. Yes.
May na may meke ba ng Sandro?
Sandro kasi pwede na yon, pwede ko sanang gamitin yon kasi like the Italian brand, ginagamit nila yung apelyido niya, pangalan.
Oh,
pero pangit sa atin kasi iba eh. Pag Sandro kasi parang pangalan niya na. So iniba ko na lang para medyo maganda pakinggan.
Well, the brand is held for how many years? How many years have you been doing this?
25 years na.
Wow.
Noong July, yung June 8.
Matanda
yes.
Pa sa akin.
July.
24 lang ako eh.
So that's ilang 1990 kailan
1998.
Wow. Grabe. Ganun na siya katagal, no? So let's talk about paano nagsimula yung OZ Racing. Did you just nagpop lang ba sa isip mo na, "Oy, gagawa ako ng OZ Racing?" Or ano ba yung inspiration mo, boss, sa...
1990.
Ano ba yung inspiration mo, boss, sa ano? Bakit mo sinimulan ang OZ Racing moto lifestyle?
Early 90s hanggang 97, nag-start yung ano. Meron na akong mga brand dati na gumagawa ako ng mga t-shirt, jersey na cotton para doon sa mga riders na hindi makabili nung mga imported kasi nung time na yon mahirap hanapin yung imported eh. So wait, ang tawag doon. So naimprintahan ko. Actually, wala pang brand yon. Parang kumukopya pa lang ako ng mga brand. So pag tapos sumakay ako ng Marco for 3 years, and then every time na uuwi ako sa Pilipinas, karera ko. So karera sa Mindanao, flat track yon, na ano ako, na crash, so nabali yung femur ko, and doon na sinisitapan ko, nilagyan ko ng stickers, tapos nag-start talaga siya sa mga stickers eh. Then mayroon ding mga bumibili hanggang yung process na yung time na nagpapagaling ako, yun din ang ginawa ko doon sa
All right, well, we lost Sir Zandro, but luckily we've got a special guest today. And this special guest, aside from Sir Zandro, who we lost connectivity issues, baka na siya malayas na siya.
Pero umaandar na pumunta ron.
Yung guest natin is here today because Mackie is a horrible husband. Mackie, can you explain why you are a horrible husband and ikaw pa yung pinuntahan?
Siyempre, hindi ko kayo pagpapalit. Pero, ginawa ko ng paraan para
mapag-isa.
Makasama natin siya.
Bakit?
Kasi, birthday niya ngayon. Tapos, tatanungin natin siya kung ano yung gusto niyang motor.
Next yun. Naman.
Try to convince me.
So, ito yung birth date niyo.
Oo, podcast date.
Podcasting.
Alamin natin kung ano yung magbibigay siya ng mga motor, tapos sagutin natin kung bagay sa kanya o hindi.
Mm.
So, kasi namimili siya bike eh.
Pwede kami magtanong sa kanya?
Pwede.
Okay. So in short, pag pipiliin mo siya ng motor, pero ikaw din yung magde-decide kung ano motor.
Hindi. Siyempre, siyempre kung ano yung decision niya, I'll respect that.
Yes. Eh, siya yung papondo eh.
Yun nga ang susunod na tanong.
Feeling mo?
Ready na ba ang bank account mo?
Oo naman.
Bibigyan ni Maki si Chris ng motor? Hindi. Pipili si Maki ng motor, tatawaran niya, and si Chris yung magbabayad.
Ako rin pala.
Yung birthday gift ni Maki is yung intellectual process.
No.
And network that goes into finding the right bike for you.
Oh, tapos makaka-discount pa tayo.
Oh.
Gagamitin mo yung
pangalan. Baka may libreng gear pa. Oh. Oh.
May utang na loob pa tayo kay Maki.
Hindi, di ba kasi ang daming mga girls na gustong mag-big bike, mag-motor. Pero kailangan natin malaman ano ba yung mga
suitable
bikes ngayon na available sa market. So si Chris, meron din siyang mga tinitingnan na bikes. So tayo as pros, bigyan natin siya ng konting insights kung bagay ba 'yon o hindi.
Okay, so ako magtatanong ako. What is your favorite movie?
Favorite movie? Ngayon ah, Star Wars.
Star Wars. Okay, so medyo retro-futuristic in my mind.
So, pasok dyan yung mga neo-retro motorcycles.
Oh. Like, in my mind, I'm imagining like a old 90s Japanese bike. Like your Helix.
Yun.
Okay.
So, sold!
Done! Okay. Second question. What's your favorite color?
Blue? Green?
Green.
Blue or green?
So medyo
blue.
May Japanese.
Japanese may na matte. Matte green.
May alam akong
mag-blue ka na lang.
Blue na neo-retro na scooter.
Ano yan?
Neo-retro na scooter. Electric.
Ay. Oh, baby
bagay
blue.
Bagay yun. Bagay.
Maganda yun.
Hindi, wag muna yun. Motor nga eh.
Alright, so yun. I guess the final is, for me anyway, my final question would be, How would you use it? What do you want to do on a bike?
Every day. Use it for everyday commute.
Mm-hmm. Gaano kalayo yung commute mo?
Malayo na yung 5 kilometers.
May bicycle lane?
May bicycle lane? Pwede. Pero pwedeng wala din.
Ade. Mix. Electric na yun. Horwin. Horwin na.
EK3.
Okay.
EK1 lang.
But, everybody doesn't have just one bike. Dapat. Yung mga tunay na rider.
De, alam mo.
Sa kanya nga, anim eh. Tapos mo, may unaccounted pa.
Oy.
May nakapark sa bahay ko.
Oo, oh, dalawa.
Ah, ayun na nga. Yung Ducati. Bakit bak meron din? Hindi ko lang alam.
Hindi, alam mo, pag may sarili kang motor, pagka gumaling ka na, mayroon ko sa iba. Bait naman ako eh.
Magkasin height naman kayo eh.
Pero start ka muna sa ano, yung mga abot mo, tapos yung hindi masyadong torquey, di ba? So, ano ba yung mga tinitignan mong bikes ngayon?
Pangarap ba o tinitignan?
Hindi, yung mga nasa consideration mo.
Libre naman mangarap
eh. Siyempre, pangarap ko, Indian.
Wait a minute. May balita ako. Hindi ko pwede i-share. Pero I can hook you up with an Indian.
At a
great price. Okay, so yun ang hero aspirational bike, Indian. Okay, now I have a better idea. Okay.
Yeah, kasi nung inupuan ko siya, nung tinry namin sa Paris, sabi ko, Mak, sabi niya sa akin, upuan mo, dali, try mo. Ayoko, baka mabagsak ko. Hindi, upo ka lang. Pag upo ko, sabi ko, ay, parang kasing bigat lang nung, kasi motor ko nung panahon na yun, ano eh, Suzuki, ano nga ba yun, Mac?
Yung ano, basta tracker na 125.
Oo. And then 110 nga lang.
GD110, Suzuki GD110.
Tapos okay na okay. Sabi ko, parang gaan na, imposible to ah. Sabi ko, Indian, ayun. Pero kung hindi yun, dahil gusto niya, at kinoconvince niya ako, gusto ko na rin.
Ano?
SR400.
Nako! Kasi gusto niya yun.
Mind conditioning.
Siguro mga dalawang taon niya na akong
sinisip ko. Ginagaslight ka nun.
Mm-hmm. Alam niyo bakit? Mag-face out na yun sa Pilipinas.
Record na lang natin to for a standalone episode. Oh, Maki, huwag natin isingit.
No problem. Andito na. So, buong nakabalik na si Boss Andro.
Okay, sorry.
Hindi din malabo.
Okay lang. No
sorry
problem.
Talaga.
Oh, maganda na yung internet.
Okay na signal ngayon.
Ayos.
Oh, nag-prayer na ako eh. Pinipray ko lang.
So, kanina, Boss, tinatanong ko, may binanggit ka about nag-start ka sa mga t-shirts, no? Tapos wala pang brand. So ano yung what comes next after ng mga t-shirt na yon? Tapos ano yung susunod?
Ang susunod noon is ano, nagbarko ako nung time na yon, tapos every time uuwi ako, may pera ko eh. So pero nung na-disgrasya na ako, eh wala nang trabaho. So bumalik ulit yung mga ginagawa ko dati. So like pag nag-imprinta ng t-shirt, nagmawa ng stickers, and doon nag-umpisa. And then, noong time na yon, di pa OZ Racing yung pangalan eh. Ano pa? Nag-isip pa ako ng pangalan. Sabi ko, yung pangalan ko naman is Z. Di, parang Z na lang yung sana yung brand. Eh nangyari, kasabay yung ano, yung palabas na pelikula na Zorro. Sabi ko, hindi na lang kasi yung brand magmukhang Zorro, di ba? So yun, naisip ako si Racing, then nag-start na yung pag 1998, first na product ko is a sticker. Yung bumalik na ako sa pag-imprinta. So sticker, tapos nagkaroon din kami ng seat cover. Doon kami sumikat sa seat cover talaga.
Oh, after nagkaroon ako niyan.
Oo. Sikat na sikat 'yun eh, yung seat cover na 'yan.
Kasi yung seat cover na 'yon, in-inspired ko 'yon sa sa imported brand nyo sa US like Seat, Answer, InStyle. So may graphics siya sa gilid. So then yung sticker sa shroud ng pang motocross, nagko-connect din dito sa seat cover. So doon tayo nakilala hanggang ginawan ko yung mga moped bikes, scooters. So hanggang yung produkto umabot sa Metro Manila, mayroong nagkaroon ng distributor sa Caloocan. So hanggang kumalat sa buong Pilipinas at saka sa Indonesia at the time.
Wow. Wait, you're saying umabot ng Metro Manila. So saan yung home base niyo noon?
Nag-start ako sa Cebu. Sa likod lang ng bahay, yung parang grahe lang. Doon ko lang ginawa lahat 'yon. Mm. Ako ang gumagawa lahat. Imprinta, cutting, ginugunting, ginugupit ko pa yung sticker isa-isa. Ang hirap.
Hanggang ngayon, ikaw pa rin.
Actually, wala siya dito sa studio eh.
Actually, hands-on kasi ako. Kaya hindi ko masyadong Alam nyo, pag pupunta ako sa mga tilahan, pag hinawakan ko yung tela na yan, alam ko na kung saan ko gagamitin yan. So, ganun ako. So, hindi makukuha ng tao ko yon. So, yan ang ano ko talaga. Kaya hands-on ako pati sa ganyan.
May question ako, boss. Ang dami mo ng ang dami mo ng parang plinano for OZ. Pero, paano ang nag-start mag-motor? Ano yung first motorcycle mo?
Okay, nag-start ako mag-motor high school pa ako. Second year high school, parang ganun. And meron kasing motor na iniwan sa bahay, yung motor ng uncle ko. Tapos nalaman ko na wala palang susi yon. Doon nag-umpisa lahat. Ninakaw ko yung motor. No? Pero marunong na akong mag-bike kasi BMX rider ako eh.
Oh, BMX, tama. Oh, BMX. Oo.
Tapos yung mga halos na lahat ng mga barkada ko, BMX, yung iba, nag-step up na sila ng motocross. So nung time na yun, hindi ako maka-afford ng motor. So tamang-tama, yung uncle ko, iniwan niya yung motor sa bahay. Yung, di ko makalimutan yun, Yamaha DT-175.
Wow.
Tapos, two-stroke.
Oo, two-stroke yun. wala palang susi. So pinandar ko. Pinakaw ko na, inikot-ikot ko hanggang sarap pala mag-motor. So,
Grand Theft Auto nun, yun.
Oh. So after nun, yung barkada ko, actually barkada ko sa Cebu, sumasama na siya sa mga kaibigan niya nag-motocross. Tapos in-invite niya ako, sabi niya, testing mo to. Tapos pigain mo kaagad, bumbahan mo yung jump. Lilipad yung motor. Sabi ko, ha? Ganun ba yun? Sa bomba ka agad. Yung binomba ko, bumaliktad diretso. Pinagtawanan na ako. So, after nun, nag-ano na ako. Sinabi ko na sa mama ko na pwede ba tayong nagpabili ako ng motor. Sabi ng mama ko, hindi pwede kasi mahal yung motor. Sabi niya, bisikleta lang. Sabi ko, baka pwedeng utangin yun ma, yung mga hulug-hulugan dyan. So, tamang-tama, hindi na ako nag-expect na bibilihin ako ng motor. Birthday ko yun eh. Hindi naman binili, inutang. Inutang yung hulugan. XLS-125 yung motor.
Wow. Honda. Yun
ano yun? Honda. Vinduro.
Yun yung first bike ko talaga na
Vinduro yun nung araw.
Sabi ko, uy, happy na talaga yun, to.
Modern pa yun dati siguro, ano boss?
Na yun? 1989 ata nabili. Sorry. Hindi, 1990, mga 1991 nabili yung motor na yun. Yung parang camel type na yung tangke. Tapos, nung first, ayoko ng motor kasi iba yung tunog. Gusto ko yung tunog na two-stroke kasi yun ang karamihan na ginagamit eh. Sabi ko, gusto ko yung DT, ma, wag yung Honda kasi iba yung tunog eh. Tunog parang alam mo yung tunog parang kotse, ayoko noon. Gusto ko yung ding ding ding. Ganun.
Di ba?
Tapos, yun, walang magawa. So, yun talaga. Parang feeling ko at that time na parang naiba naman ako sa hindi naman ako sumakay sa uso kasi ang uso two stroke, ako four stroke. Pero nagamit ko pa rin, nagawa ko pa rin ng paraan na sinali ko sa mga local enduro. So, yun, na nagawa naman din ng paraan. Pero yun lang, hindi ka in kasi ang in ng nung time na yun is two stroke. Parang gano'n, di ba?
Hindi ka nahilig sa mga ano, mga street racing o pure motocross lang talaga yung mga nahiligan mo that time?
Hindi ako mahilig sa street racing kasi alam mo, yung BMX kasi, BMX ang laro ko eh. Racing na BMX kasi dati nung naupisahan ko, karera talaga yung BMX namin, parang motocross yun na BMX. Tapos nagkaroon ng ano, siya yung pinakamalapit sa BMX eh, yung motocross. Kaya yun ang nahiligan ko.
Alam nyo bang ang ibig sabihin ng BMX is bicycle motocross?
Ah, talaga?
Oo. Oh, walang nalaman yan.
Yung mga bata noon, gusto nilang gayahin yung mga idol correct nila na nagmo-motocross, ginamit nila yung mga bisikleta nila.
Ah, ngayon ko lang nalaman yan ah.
Now I know.
So, ano yung, maliban sa sticker, ano yung masasabi mong product na, hindi, maliban dun sa seat cover, paano ka nag-expand sa mga apparel?
Kasi okay,
napansin ko yung OZ may mga jacket na rin, tsaka mga bag, no?
Kasi nung time na yon sa sticker pa lang, actually meron na ako mga jersey nung time na yun. Pero ano lang, hindi siya yung focus dun sa jersey talaga. So, after nung seat cover kami, meron na rin kami mga t-shirt, jersey, pero hindi kami nagpo-focus dun. Nung time na lumakas yung seat cover, talagang hindi na namin na natutukan yung mga apparel. Pero meron siya hinay-hinay, ginagawa namin, nahinay, mga jersey, ganun. After 10 years na seat cover, ginaya yung seat cover namin sa Caloocan, maraming mga fake. So doon ako nag-umpisa ulit na parang binalik ko yung apparel. So doon na nag-start yung mga jacket, jersey, yung parang tinutukan ko na kasi humina na yung seat cover namin dahil sa fake. So doon nabuo ulit nung time na yon. Hanggang ngayon, nandyan pa.
That's why naging original Zandro. Kasi may fake talaga. May fake Zandro talaga. So you started, alam mo, building a business back then is so different. Ang daming bagong brands, ang daming bagong gumagawa ng mga jersey, naging uso ulit, yung mga kumikita sa sticker, nagano lang ng, ano yung mga iba? Yung mga gear that you started. So ikaw talaga yung granddaddy. Nobody else was making this.
Iwan ko lang sa Manila, pero sa Cebu, yes, parang ako talaga. Pati yung mga racing fans dati, ginagawa ko na rin yun. Pero hindi pa namin pinuproblos ng marami. Ginagawa ko lang yun para sa suot ko. Kasi hindi ako maka-afford ng mga Fox eh. Fox, ang sikat noon, Fox, O'Neill, GT, Sinisalo. So mahal yun eh. Pang rich kid lang yun eh. Wala naman akong pera. So ang ginagawa ko, alam mo yung ano, yung tela ng payong, kasi yun ang pinakamalapit eh. So yun ang ginawa ko. Yun yung ginawa ko. So, marami ring nainggit. Sabi na, uy, parang imported ah. Pero wala, kinamay ko lang yun. Di ba?
Galing ah.
What is the price difference, no? Back then, of yung Fox versus yung OZ?
Nung time na yun, napakamahal talaga. Kasi wala namang, walang mga imported eh. Makabili ka ng mga Fox, Sinisalo, kung meron kang kamag-anak sa States or Europe, papadala nila. Pero kung ano, mabibili, wala kang mabibili sa market talaga nung time na yon. Na napakahirap talaga. Kasi yung sports kasi na yon, parang pangmayaman yun eh. Na parang wala kang mabili kahit motor, imported yung motor. So wala talaga. So ang ginawa namin is hanap na lang ako ng alternative doon sa susuotin namin kasi yun nga, hindi ako maka-afford. Pati nga yung gloves, yung ginagamit ko dati is working gloves. Yung alam mo yung cotton, yun. Tapos inimprintahan ko lang ng brand na kasi yung sikat na brand. Oh, parang totoo na. 'Di ba?
So today, no, how different is ano? How much have you grown the business from 25 years ago na nandun ka lang sa garahe gumagawa? May factory na ba? May gamit? How many outlets do you have? Kasi Ozzy is all over the place. Parang medyo iconic na brand yun eh.
Sa ngayon, yes. Pero hindi naman ako mayaman. Na-inlove lang talaga ako sa ginagawa ko. Na parang, I think ito yung pinaka the best na ginagawa ko na natutuwa ako na nakita ko yung mga tao na nagsuot, bumibili. Pero pera, wala akong pera. Oh, hindi ako maraming pera. Yung pera ko nandun lahat sa negosyo. And kaya ngayon, meron na tayong factory, of course. Matagal na yung factory natin, for how many years na rin. Doon lahat, 80%, 90% of the products sa loob ng tindahan ko is galing sa factory natin.
Pero alam mo, lahat ng mga mayaman, yun ang sinasabi. Si Elon Musk, yung pinakamayaman na tao sa buong mundo.
Wala rin daw siya
walang,
pera.
Walang cash yun.
Oh, wala
lahat
rin
ng pera niya nasa Tesla.
Si Sandro, lahat ng pera niya
nasa
motor. Tela.
Ah, nasa motor. Motor. Baka nasa motor.
Nasa motor, hindi sa negosyo.
Ano yung mga motor niyo, Boss Sandro?
Wala, bininta ko na yung iba eh. Yung naiwan ko na lang is meron akong Tenere 660, tapos meron akong Ducati 749, nakatambak na sa garahe, hindi ko na ginamit. Tapos meron akong TRK 650, nakapark na lang din sa garahe, hindi ko na ginamit. Tapos Brutale, Imbi Agusta Brutale.
Walang pera.
Walang pera.
Walang pera.
Walang pera yan.
Lahat yan, ma-afford namin. Yung MV Agusta, yun lang hindi.
Wala.
Mahal ba yung MV Agusta? Mahal yun. Pero luma na yung MV Agusta ko. Ano, sinangla lang yung kaibigan ko, hindi niya natubos, kaya nagkaroon ako nun.
Ano pa?
Ano pa?
May hindi ka pa nababanggit.
Factory
eh.
Tour tayo doon tapos tingnan kaya natin kung ano yung mga nakatago.
Sinangla lang, tubusin ko, boss.
Pwede. Tamang-tama. Oo, kasi ano, pangdagdag natin sa ano sa negosyo. Tapos meron din ako mga lumang bikes din na Binduro. Oo. Talagang kinatago ko 'yon. Kasi
ilan? Nasa iyo pa ba yun, ano, yung regalo ng mama mo?
Hindi nga eh, yun ang gusto kong ibuuhin talaga eh, wala pa akong nakita. Ang nandito sa akin ngayon na Binduro, yun yung gusto ko talagang bilhin na hindi nabigay, hindi nabili. Yung DT125, yun talaga. So idol ko yun. So dalawa yung DT ko, meron akong isang DT sa Cebu at saka meron pa dito sa Manila. Pag mauwi ako, meron din ako magagamit, ganun.
Gumagamit ka ba yung strawberry flavor na pang two-stroke? Yung mabango.
Ang ginagamit ko dati kasi ano yung Castrol 30 kasi gusto ko yung amoy niya mabango eh. Tapos kung maubusan ako ng Castrol 30, bibili lang ako ng tuti na mura tapos lagyan lang namin ng castor oil yung mabibili sa butika. So ang amoy noon parang Castrol na, 'di ba?
Oy, pero Castrol, the best yung Castrol.
Speaking of which,
mag-aano sila ngayon, ano? Parang they're gonna celebrate their
160th year.
Oh. Wow.
160th year na ang Castrol. So siguro sa 160th episode natin, let's try
guess
to
natin sila.
Oy, they gave us these limited edition things. We have to figure out how to give those away, man.
Oh, we'll find out. Sa 160, mamimigay kami ng
Castrol products. Yan.
Oh, Gino, sumali ka. Mahilig ka sa ganyan.
Okay, wait. Kulang pa yung mga motor. Ano pa
meron?
Meron
pa. May hindi pa
ano
nababanggit.
Meron?
May alam pa akong isa eh.
Binenta ko na yung Aprilia RSB for factory, binenta ko na eh.
Mahirap lang.
Ano yung, okay, ito. So you listed all of these bikes. What's your next bike?
Yeah.
Ano yung, or ano yung dream bike mo?
Sa ngayon, gusto ko medyo classic naman. Siguro, Triumph ang gusto ko na ano, yung advent, parang enduro ba yon, yung malaki, yung 1200 nila.
Yung 1200.
Oo.
Scrambler.
Scrambler, oo. Yun, yun ang trip ko ngayon, sa ngayon. Wala, ano lang. Wala tayong pera eh. Tingin-tingin lang muna. Oo.
Baka bukas.
Meron
Friday.
Baka may magsagla ulit.
Pwede. Baka pa namin ako ng Triumph. Okay lang yun.
Boss, may kilala ako nagbebenta. Promise. Seryoso. Scrambler 1200 XC.
Si Monzit?
Hindi. Basta bumili siya ng Pan-America eh. So, bibenta niya na daw yung Scrambler. Sabi, te-text ko sa'yo mamaya.
Yun. Kikita pa si Maki sa show.
Konti lang tubo dun.
Alright, so wait. That's your next dream bike. Bumabalik ka ba sa retro?
Oo naman. Maganda rin yung talaga retro eh. So, yun.
Where can we find Aussie products? Okay. I used to drive by this place in Makati dati, malapit sa Inquirer. Noon, pumapasok pa ako sa Makati. And dumadaan si Silip-Silip ako. Buhay pa ba yun?
Wala na. Ano na? Nag-start yung tindahan na yun. That was 2005? Ano, 2004, mga ganon. Tapos hanggang 2010. Oo. Maliit lang yun, na shop na yun. Pero
oo.
Okay naman. Kasi nung time na yun, wala pang masyadong nagbebenta ng mga ganun eh. Oo. Wala pang Motor World dati. Si Ryan, ang binibenta pa nun is pang airsoft.
Pang airsoft, sa Petron.
Oo, naalala ko yung Petron. Ako yung kinaunahan na nagbenta ng mga products niya sa Cebu at on that yung time na yon. Oo. And then meron din akong tindahan sa Manila. And then yung Makati ko na tindahan, ako rin unang nagbenta ng Aero helmet, Aero helmet, Nola.
Wow.
Oo, nung time na yon. NCI, kung kilala niyo ba yung NCI, it's ano yon? Yung NCI helmets naman is ano yon? Yun yung helmet na ginagamit nila ni Lorenzo nung 250, nung ano pa, smaller CC pa sila, bago sila nag-MotoGP. Made in Spain yun. Nakilala ko yung may-ari nun. So, nagbenta ako nung helmet na yun. So, meron akong tatlong brand nung time na yun.
And then, when it comes to manufacturing, you still manufacture?
Alin? Sa mga apparel?
Oo, mga apparel, mga accessories, kayo pa rin yung gumagawa.
Oo, meron tayong factory. Ang factory natin, nasa Mandaue City, Cebu.
What do you guys make there?
Jackets, jersey, bags, seat cover. 90% sa produkto namin is made in Mandaue, yes.
Tour tayo doon. Punta tayo sa Mandaue.
Oo. Pwede ba dumalaw?
Pwede. Malapit lang yun sa airport. Oo.
Tapos factory tour.
Factory tour? Oo.
Gusto na, hindi. Tama. Para makita natin yung ano, yung
mga nakatago ron.
Yung mga motor niya gusto talaga makita.
Wala na. Ano na lang doon? DT na lang at saka yung jug na 70cc malusi. Yun na lang. Yun na lang meron doon. Tinatago ko na lang.
All right. Well, Sir Zandro, thank you for being on the show. We would love to. The way we end every one of these Tunay na Rider episodes featuring certified Tunay na Rider like yourself is we ask the question: para sa'yo, anong ibig sabihin ng Tunay na Rider?
Okay. Tunay na Rider para sa akin. Of course, nag-ride ka talaga. And by heart, nasa puso mo talagang mag-ride. Then marunong ka makisama sa mga riders sa paligid. And pinakaano siguro na matawag na, para sa akin, na matawag na certified riders ka is saddle time talaga. And experience.
And nag-ride ka sa Himalayas.
Nag-ride na ako sa Italy. Counted them.
Thank you, Sir Sandro, for being on the show. Is there anybody you want to say hi to? Any shout-outs? Anything you want to share with the Podcast Network 290 Rider audience?
Siyempre, hi ko na lang yung lahat ng mga nanonood. Maraming salamat. Actually, hindi pa tayo matatapos kahit magdamag tayo. Marami pa akong kwento na si-share sa inyo. Siyempre, alam naman natin na konting oras lang to. And then... shout out na lang natin yung ano din, yung mga lahat na bumibili ng products natin. Ito pag may mga masira, huwag kayong mahiya. Balik nyo sa akin, i-repair natin.
Wow.
Baka may gusto mo magpa-raffle, Sir Sandro.
Pwede. Ano pang gusto mong i-raffle?
Kayong bahala. Actually, no, I want to say thank
yung
you.
MV Agusta.
Yung MV Agusta daw.
Huwag lang yan. Yun na lang yung matira.
No, pero actually, Sir Sandro, we had a show before and they donated a full set of riding gear. Yung dilaw.
Yung Christmas
wala,
special
wala naman
natin.
Nag-claim. Walang nag-claim nun.
Si ano yung nanalo? Si Label, si Derek E.
Si Derek Yee. Tama. Oo.
Hindi niya na-claim? Akin na lang.
Na-claim niya. Nabigay ko sa kanya.
Kasi bagay na bagay sa motor niya eh. So I want to say thank you for supporting us. Even back then, Sir Sandro, super appreciate your support.
Di ano, pwede naman akong ano, every episode niyo, pwede tayong pwede ako magbigay ng mga item. Ano lang, mga konting item lang para merong maibigay. Ganun lang. Wala namang problema.
Gino, para di ka na magre-reklamo. Ito na.
Lahat pupunta sa Gino, kay Gino Rufino eh. Kasi siya yung palaging humihirit.
Kaso hindi kasya sa size niya. Masyado malaki.
Kasi may mga item naman tayo na hindi required ng sizes. So, yun. Like mga...
Kids ang kasya kay Gino.
Gloves, meron tayong mga bags, mga wallet, ganun. Kahit ano na lang.
Boss Sandro, nandito ladies. Nga pala yung asawa ko. Kasi nahihirapan nung maghanap ng riding gear eh. So, meron ba tayong mga for ladies?
Pang ladies sa ngayon, wala pa. Pero plano na namin talaga gawin yon. Kasi marami ng mga babae ngayon na nagra-ride na. So, ang binigay namin for ladies talaga yung small sizes lang. Kailangan, diba yung forte talaga nila eh. Kailangan ma-emphasize yung sexy na dito sa katawan, ganun. Diba? So
paano yung mga katawan ng mga tito katulad namin ni katulad ko? May mga tito cut ba? Na natatakpan yung chan? Meron ba?
Dad bod.
Yung minsan yung mga yun talaga ang problema din namin eh, yung mga malaking medyo malaking chan. Kasi mostly Filipino medyo malaking chan talaga. So dati yung mga jacket namin pang sexy lang, yung pang macho. Ngayon ginawa ko, nilagyan ko na siya ng mga expandable panel sa gilid. So nag-stretch siya ng mga 2 inches per sides. So naging 4 'yon. So malaki na 'yon. Kung malaki 'yung chan mo, pasok pa rin. Oh, 'di ba?
Oh, 'yon. Magsha-shopping na ako ng Ozzy Racing.
Tara, punta tayo sa store nila.
All right. Thank you again
walang,
so much.
Kung walang kung sizes talaga niya, alimba, malaki talaga siya, customize na natin.
Yun, pwede. Alright, daan ako bukas. And again, thank you for being on 290 Rider. We have a second episode with Sir Sandro where we talk about how to become a real 290 Rider by riding in the Himalayas.
Yeah. Yo.
How to.
Tama.
Yun.
See you next week.
Bye-bye.
Ride hard, ride safe.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.